fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafiidnimo salaasada taariikhdu ay tahay 2 bisha abriil ee sanadka aan idhaahdo bisha abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-19 mitirbeen iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay dib u eegista dastuurka.
tala nin weyn maah, tala gabad weynna maah, tala qof muslimana maah, tala qof wax garanayana maah. dadka soomaaliyeed ha la kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado, waxayla tahay taladaasi tala laga fiirsaday maah.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda otiisimka ee saameeya korriinka caruurta.
xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. waxay kaloo saamaysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto, sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkama ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dalka Iiraan ayaa weydiistay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la qabto kulan deg dega oo lagaga wada hadlayo duqeyna Israa'iil ku burburisay qunsuliyada Iiraan ay ku leedahay caasimadda waddanka Suuriya ee Dimashiq. duqeyntaas oo isniintii ay ku dhinteen ugu yaraana 7 qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo militari sida ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iiraan ay sheegeen. warqad isniintii ay Sahar Irshadi oo ah dinjira u fadhiya qaramada midoobay Iiraan ay soo saartay ayaa ugu baaqday golaha ammaanka qaramada midoobay inay ka wada xaajoodaan xadgudubkan ballaaran, islamarkaana lagaga hortago qalad kale oo diblomaasiyadood oo mustaqbalka lagula kaco xarumaha diblomaasiyadda. Israa'iil ayaa iyadu dhinaceeda ka gaabsatay inay ka hadasho weerarkaasi. dalka Senegal ayaa maanta Bassirou Diomaye Faye u daariyey inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi. ninkan oo mucaarid ahaa isla markaana aan caan ahayn ayaa xabsiga laga soo daayay wax ka yar idhaahda 2 toddobaad ka hor doorashadii dhacday bishii Maarj, waxaana da-diisu tahay 44 jir, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu da-da yaraa ee dalkaasi soo mara. caalamisaarka Faye ayaa imiye kadib muddo bila ah oo ay rabshado ka dhashay qalalaasaa doorashada waddankaasi ka dhaceen, halkaasoo madaxweynaha xilka kasii degaya Macky Sall uu isku dayay inuu dib u dhigo doorashada uu ku beegnayd ama ahayd inay dhacdo bishii Februari, islamarkaana uu rabay inuu gaadhsiiyo ilaa iyo bisha Diisembar. mana cadda inuu mar saddexaad u tartami doono madaxtinimada, inkastoo uu dastuurku ka xadiday arrintaasi. rabshada ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay in la xiro, islamarkaana keenay in la xiro Faye oo lagu xiro arrimo sumcadilisa, iyadoo ay wehelisay in la xiray Ousmane Sonko oo isaguna ah nina mucaarid oo caana, iyadoo uu kaalinta saddexaad ninkaasi ka galay doorashadii hore 2019. hase yeeshee, laga mamnuucay inuu mar kale tartamo sababo la xidhiidha inuu xukun hore soo maray, iyadoo intaasi kadibna uu Faye ka codsaday inuu tartamo booskiisa. qalalaasaa ka dhashay doorashada ayaa su-aal geliyay sumcadda Senegal ee xasiloonida gobolkaas, gaar ahaan galbeedka geeska Afrika oo aan idhaahda galbeedka qaaradda Afrika oo haatan kacsan. ugu dambeyntiina, dab ka kacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa xilli dib u habeyn halkaasi lagu sameynayay ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof, sida mas-uuliyiinta iyo warbaahintu ay ku warrameen. dhowr qof oo ku jiro maamulihii goobtaasi ayaa la xidhay si arrintaasi su-aalo looga weydiiyo. ugu yaraan 1 qof ayaa la tilmaamay in cusbitaalka la geeyey si loogu daaweeyo, sida uu warku uu soo saaray uu ku sheegay xafiiska guddoomiyaha Istanbul. goobtana lagu caweeyo lagu magacaabo Markwade ayaa haatan uu xidhnayada dib u habeyn lagu sameynayay iyadoo ay ku taalay xagga hoose ee dhisme la degan yahay oo 16 dabaqa, kaasoo ku yaala degmada Biskatas ee dhinaca yurub ee waddankaasi Turkiga ku taala. Gudoomiyaha gobolka ayaa warfidyanada u sheegay in aagga dabku uu ka bilaabmay baaritaan uu ku socdo. Dadka wax ku noqdayna la aaminsan yahay inay ahaayeen howlwadeenadii dib u dhiskaasi ama dib u habeynta hawshaasi ka shaqaynayay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan dhow diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay la hadasho cid walbo tabasho qabta, balse wuxuu xusay inaanan la aqbali karin in lays hortaago howlaha hay-adaha dastuuriga. codkiisa ayuu ku baahiyey telefishinka dowladda federaalk ee Soomaaliya xilli uu ka hadlayay munaasabada loo sameeyey guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintana nooga diyaarisay hadalka ra-iisul wasaaraha.
ra-iisul wasaaraha oo hadalkan ka jeediyay munaasabad lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo lagu soo dhaweynayay ansixinta dastuurka ayaa sheegay in hay-adaha dowladda lagu ixtiraamo gudashada howlahooda ay u xilsaaran yihiin.
waxaan soo gaadhnay xilligii hay-adaha dowliga loo dayn lahaa shaqooyinkooda oo lagu kalsoonaan lahaa, laguna ixtiraami lahaa, laguna dhiirigelin lahaa, looguna mahadcelin lahaa shaqadooda markay qabsadaan. war baarlamaanka Soomaaliya oo labada aqal ah innagaa samaysanay, Soomaali baa samaysatay, constitutionka ku qoratay ayadaa samaysatay. waxaana loogu talagalay constitutionkana waxaa dhahnay review baa lagu samaynayaa iyo dib u eegis. dadka dib u eegista soo samaynayana dastuurku asaga aysan sheegaya, qolada siyaasiyiinta ay soo dheeldheeraano, NCC meel ha la geeyo, waxay rabaan ha soo qoraano, ha soo hahabeeyaan siday la tahay, ha soo cabiraan. finally waxaa la keenayaa hay-adihii iskalaha oo ah hay-adda baarlamaanka oo iskale dib u eegista dastuurka.
ra-iisul wasaaraha oo aan cid gaar ah magac dhibin ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay go-aankii Puntland, sidoo kalena waxaa xusay ra-iisul wasaaruhu in baarlamaanku yahay hay-ad loo dhan yahay diidmada shaqsigana xilligeedii lasoo dhaafay.
annaga waxaynu rabnaa dunida 40 sano ee naga tagtay inaan ka daba gur oon ka daba tagnaa rabnaa. marka waqti ma haysana, marka waqti aynu inagu iskhilkhilaafno, waqti aynu ree hebel tahayno, waqti aynu anaa maqan dhahno, waqtigaa waxay la tahay waxyaabahaas 40 sano ku dhowaan soo wadnay. waxaan rabnaa inaan ka bislaano waxaas oo aan ka gudubno arintaas. dadka Soomaaliyeed waan u soo jeedinayaa meel kasta ay joogaan.
ra-iisul wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin cid xilligan kala goyn karta Soomaaliya, go-aanka sidaas ahna uusan ahayn mid habboon oo laga fiirsaday.
tala nin weyn maah, tala gabadh weynna maah, tala qof muslimana maah, tala qof wax garanayana maah. dadka Soomaaliyeed ha la kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado. waxay la tahay taladaasi tala laga fiirsaday maah. aynu marka ka noqonno waxa aan iska dhaafno akan waa doono marnana suurtoy mayso, suurtagal maah.
madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowladda dhexe ayaa u muuqday inay difaacayaan go-aanka baarlamaanka uu ku ansixiyey wax ka bedelka dastuurka, ilaa ay haddana ma muuqato in wadahadallo ku aadan isku qancinta go-aankan iyo doodiisaba ay furan tahay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. maanta kale dunida ayaa waxaa laga xusaa maalinta xaaladda autismka oo xaaladda saamaysa korriinka garaadka caruurta. soomaaliya oo qaar ka mid a caruurtu ay ku soo dhashaan xanuunkaasi ayaa dadka u ololeeya wacyigelinta xaaladdan ay sheegayaan in loo baahan yahay wacyigelin dheeraada. wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay raxme cabdiqaadir maxamed oo ah khabiira si gaar ah ula tacaasha caruurta xaaladan la nool, islamarkaana ka tirsan xarunta daryeelka caruurta xaaladan ay la soo diristay mustaqbal ee ku taala magaalada muqdisho.
ugu horeyn xaaladda autismka waa xaalad saameysa qayb ka mid ah maskaxda caruurta, behaviorkood, habdhaqankood, dhaqanka bulshada, hadalka, dhowr meelay ka saameysaa. Xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. Waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto, sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo, keligiis inuu noolaado uu jecel yahay mar walbo, carabi ahaana tawaxud aa lagu dhahaa.
Ma xanuun ay ku dhashaan caruurta mase dhalashada kadib lagu ku dhaqaa?
Way ku dhashaan, laakiin calaamadihiis waxaa la arkaa sanad iyo bar kadib ama laba sano markuu gaaray. Aada u fahmayaan waalidiinta, markaas calaamadaha aada usoo baxaan.
Maxay yihiin calaamadaha xanuunkan caruurta qaba lagu garto, lagu ogaado durba, maxay yihiin?
Waxaa lagu gartaa in uu cunuga communication kula sameynayn, eye contact uu lahayn, xiriir indha uu lahayn, inuu kusoo eegayn, inuu ku qoslayn, inuu ku dhool cadaynayn, keligiis inuu iska boodboodo oo ciyaaro oo rabo, inuu keligiisii uu noolaado oo rabo, in difaacu gala, ma hadlaayo soo awooda inuu hadlo, farahu ku soconaa, waa warwareega, farihii dhaqaajina, kuwa qaar hal shay ku dhegayaan, ay jeclaanayaan maanta dhan inay wadwadaan, rutiinka ay yaqaanaan. Marka dhowr nooc waaye, waana kala duwan yahay.
Marka mise nooc ay yihiin Soomaaliyase, ma noocyo gaaraha ka jiro?
maya xaalada autismka waa xaalad fudud, xaalad dhexaad iyo xaalad safiir ee waaye. Saddexdaas nooc ay kaleeyihiin. Ilmaha qaarna wax waa la bari karaa, waa la tababari karaa.
Fahamka waalidiinta Soomaalidu sidee buu yahay hadda? Caruurtan ma lala howlgalaa, ma la fahma? Sidee hadda Soomaaliya xaruntiinan sidee ula maqaamishaan?
Waalidiinta wacyigelin badanaa loo sameeyaa. Wacyigelinada hadda sida hore way ka roon yihiin, fahamka sida hore uu ka roon yahay. Awal waalidka cunugiisa wuxuu qabo ma garan jirin markuu ku keeno, waxaawaaye wax ku dhacay ma aqaanuu ku leeyahay. Marka hadda alxamdulillah sida hore waa laga roon yahay.
Marka xaruntan Muqdisho aad ku leedihiin, yaad ku haysaan caruur nooca lagu hayaa?
Bahay gaar kala duwan oo autismka uu 100% oo 80% ka yahay.
Marka raqma xanuunkan marka la ogaado, ma la daweeyaa oo ma xanuun laga soo kabto la daweeyo oo maaragtay caruurta si normal ah ama si caadi kusoo laabtaan amase si kale unbaa loola macaamilaa?
Wallaahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaaday ma jirto, laakiin behavioral therapy, speech therapy, occupational therapy waxa laha loo sameeya ilmaha.
Marka af Soomaaliyeena aad kala jeedaan jimicsigii maarata mase ahaan jiraa
behaviorka, habdhaqankii laga saxo, hadalka la baro, intaas.
Marka imise caruur hadda haysiin?
Hadda ilaa 120 cunuga hayna.
Oo xanuunkaas qabo?
Si fiican.
Dadka Soomaalidu ma fahmayaan oo xarumihi ma keenayaan?
Haa, hadda wacyigelin markaas sameynay sida hore way ka roon yihiin. Xaaladan wiilasha ku badan, gabdhaha ay aad ugu badan yihiin. Sidoo kale waxaa waaye waalidka haddii uu waalid wax soo bartay uu yahay cunugiisa uu fahmi karaa. Marka sida loo dhalo, inuu eye contact lahayn, inuu la dhowl cadaynin, inuu suuf eegayn, waxyaabahaas waxaa fahmi karaa. Yani waalidka oo especially kuwa ilmo hore soo haystay oo arkay, laakiin badanaa waxaa ku qaldoomo dadka haysta curudka, ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo. Haddana bulshada waxay sii dhahaysaa shan jiro ku hadla, lix jiro ku hadla, faraha ka qaad, marka way sii luminayaan. Weli waa usii baahannahay wacyigelin badan oo intaa ka badan waa u baahannahay.
Daban xanuunka wuu jiri jiray, maxaa loo aqaan jiray? Dadka guryaha lagu haysan jiray, ilma dhimadhiman, ilma dabaala, waxbaa loogu yeeri jiray. Markii hore sidee loola macaamili jiray?
Wallaahi quraan saar iyo maxaan ku dhahay dabeel waaye, iyo cunugan abtigiisa habaare, iyo shaadina martay, waxyaabahaas la dhihi jiray. Saas looma aqoonin, yani mustalax autismkan ma aqoonin dadka markaas.
Hadda maxaad ku baaqaysaan xaruntan iyo fahamka dadka markaad fiiriso, maxaad isleedahay waalidiintu way fahmeen oo way keeni karaan xaruma?
Wallaahi wax badan ay fahmeen, isbedelo badan waa ka dareenay. Ilmaha inta badan haday tababar fiican helaan, waa lagu guuleystaa waxbarashadooda.
wagaystayaal, taasina waxaa ahayd Raxma Cabdiqaadir Maxamed oo u warramaysay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla, uguna warramaysay magaalada Muqdisho. haatana qardho si ay uga hortagaan khasaaraha ka yimaada daadadka ku soo noqnoqday magaalada Qardho, ayaa guddi ka kooban culimo iyo weliba maamulka degmada Qardho ee gobolka Karkaar ay bilaabeen duminta guryo deegaan iyo weliba kuwa ganacsi isugu jira oo laga dhisay marinbiyoodka ay daadku maraan. Daadadka iskaga dambeeyey ee ku dhuftay Qardho ayay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof. Tallaabadan ayaa guddidu sheegeen inay salka ku hayso maaraynta daadadka magaalada si looga saaro. Wariyahayaga Faadumo Yaasiin ee jaamac ayaa tallaabadan ka wareysatay duqa magaalada Qardho, Cabdiqaadir Siciid Cabdiraxmaan.
Shaqada aan bilownay waa shaqadii maaraynta dadka Qardho. Arrin kusoo laalaabatay magaalada Qardho dhibaato badan gaarsiistay, naf iyo maal waxyeelaysay. Dhibtaas waxay soo bilaabatay iyo fatahadahaasu 2020 bishii afraad 2020-keedii. Intii ka dambeysayna dhowr ka dambeeyay fatahadood baa dhacay. Fatahadahaasuna waxay geysteen markasta naf iyo maal ay khasaare weyn u geysanayeen. Guddiga uu madaxweynuhu magacaabay, anoo guddoomiyaha degmada ah ma aan guddoomiye u ahaa, guddi culimo iyo hawdoor kale isugu jiray bay ahayd, iyo laamaha kale dowladda. Shaqada aan qabanaynana waxay ahayd sidii biyaha marinkoodii hore loogu furi lahaa. Guryo aan calaamadinay oo aan shaqada ka qabanay ama duminayna 25 guri bay ahaayeen. Sababta aan u samaynayna waxay ahayd inaan biyaha magaalada ka maarayno oo khasaarahaas kusoo laalaabta aan xalhelno.
Xagee ku oolaayeen guryahaa dumiseen? Maxayse isugu jireen?
Guryaha aan duminay waxay ku oolaayeen magaalada Toomkeedii dhexe weeye. Waa meel marka hore biyo mareen ahaan jirtay, Bundajiif laamiga uu ka ahaan jiray, xilligii dowladdiina dhul bannaan ahaan jiray, xilligii burburkii baa la degay. Dhulkaas dhismayaashaas waxay isugu jireen dhismayaal hoteello ah, dhismayaal shirkado ay leeyihiin, dhismayaal ganacsi ah, dhismayaal deegaan ah, intaas isugu jireen.
Sidee dadka uga dhaadhiciseen marka inay hantida intaa leeg inaad burburisaan?
Dadka waxaan uga dhaadhicinay dadku dhibtii iyo khasaarihii kasoo gaaray bay ogaayeen. Marar kala duwan bayna dhibtaasu ku dhacday. Naftooda iyo maalkooduna markasta halis buu geli jiray ama dhibaataa gaari jirtay. Marka hore dadku waa ku baraarugsanayeen khatarta ay leedahay daadadku, xal in loo helana way rajaynayeen. Sidoo kale waxaan dadka ku qancinay in aan injineero aqoon u leh aan u keenay ay u sharaxeen sida biyaha magaalada looga maarayn karo. Waxaan kaloo u keenay culimada diinta oo dadku waa Islaam uga waramay qofkii bii hordega oo magaalada ku celiya khasaaraha ka yimaada adduun iyo aakhiraba in loo haysto u sharaxay. Sidoo kale dadka wuxuun awalcelin ah oo qofku badiil ugu noqon karaa gurigiisii baan u sameynayna u celinayna.
Waxaad ii sheegtay in dadka aad waxuun u celin doontaan kharash baa ku baxaya dumintaan, marka dhaqaalahaasi xagee ka yimid?
Wuxuu ahaa dhaqaale markii taasku ay dhaheen 2020-kii bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland ay maartay keeneen bay ahayd, oo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana ka qayb qaadatay, dowladda Puntlandna ay wax ku dartay. Lacagtaas waxaa gacanta ku hayay culimo waagaas madaxweynuhu uu magacaabay iyo dowladda oo wasaaradda maaliyaddu ay mas-uul uga ahayd, akoonnay ku jireen. Afartaas sano waa la hayay. Mashqada lagu shaqayn lahaa iyo sida halka loo sameyn lahaa baa gacanta lagu hayay. Lacagtaas markay lacag xilliga la ururiyey bay ahayd, bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda ka timid bay ahayd, saasayna gacanta loogu hayay. Iyadii baan hadda bulshad kale wax loogu cawal celiyey. Inta kalena waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo ama lagu dhiso hadkii ay biyuhu iyagoo aan magaalada wax yeelin ugu gudbi lahaayeen, togii la sameynayo ama waadiga la sameynayana u yeelan lahaa derbiyo inay biyuhu dhinacyada u leexdaan ka hortegaya, inuu togu fidana ka hortegaya biyuhu inay gudbaanna sahlaya. Taas marka hadda feyska labaad bay noqon doontaa. Laakiin hadda feyska koowaad baan ku jirnaa ama wejiga koowaad oo ah in la baneeyo marin biyoodkii oo laga baneeyo dhismayaashii ku oolaa iyo wixii kale oo maaragtay caqabad ku ahaa inay biyuhu magaalada ku noqdaan oo isdhaafin inaan ka qaadno.
2020-kii ayay ahayd daadkii ugu xooga weynaa markii uu Qardho kusoo fatahmay. Marka imise qof ayaa ku dhintay? Hanti intee leeg baa ku dhuntay xilligaas iyo wixii ka dambeeyaba?
Markii koowaad oo daadku soo fatahmaa, 5 qof baa ku dhintay oo 3 caruur ay ahayd. Hantida ku baaba'dayna hanti lasoo tirakoobi kara maayna, malaayiin doolar bay ahayd. Guryaha ku dumay, laamiyada waa ku go'ay, ganacsi wixii bulshadu haysatay oo dhan baa daad ku qaaday. Markii labaad oo fatahadii ka dambeeyayna saasoo kale ahaayeen, qoftaa ku geeriyooday, khasaarihii hanti ay geysan jireen mid la-eg ama kasii ballaaran bay geysteen. Waxaan kaloo kugu darayaa suuqa Qardhoob ama meesha bulshada ku ganacsato. Suuqa u weyn magaalada wuxuu ku yaallaa halkaas biyo mareenka ah buu ku yaallaa. Waxyaalaha hadda aan samayno waxaa ka mid ah oo dowlad hoos ahaan aan samaynay, dowladduna ay gacan naga siisay dadkii suuqii wartadaha halkaas deganaa oo halkaas khasaare ku gaari jireen. Waan ka rarnay suuq cusub baan u samaynay oo dowladda hoose ay maalgelisay oo dhistay, suuqaasaan u wareejinay kaasayna dadka hadda ku ganacsadaan. Waana ka badbaadeen meeshii biyo mareenka ahaa, qoraxda ahaa, dabaysha ahaa, way ka badbaadeen. Taasna shaqo aan qabanay weeye. Marka khasaare waxaa aada u badinaya mar walba hantida khasaaraha ku dhacaysa suuqiiba halka ku oolaayo biyu qaadaya.
Waa gartay. Marka dhaqaalaha iminka aad u haysa waa imisa?
Dhaqaalaha lagu shaqeynayay oo hawsha lagu qabanayay, hawshana lagu qabanayo waa 1,603,000 oo dhaqaalahaas wuxuu ka haray dhaqaale la ururiyey xilligii 2020-kii. In kale 1,000,000 oo kale iyo 1,000,000 oo la bixiyey baa jirtay oo dadkii waaya ganacsigu dhibaatada ka gaadhay dib loogu celiyey. Intii kalena waa la keydiyey, akoon buu ku jiray dowladda iyo guddigaasa gacanta ku hayay, iyadiiba hadda lagu shaqeynayaa. Waa dhici kartaa markii intan aan dhammayno lacagta soo harta inay ka yaraato shaqada dhammaystirkeeda. Taasna insha allah dowladda ballanqaad ka haysanaa iyo madaxweynaha oo hawsha ta ay ka go-an tahay, maarata juhdi badanna geliyey, guddigana hadda magacaabay inay shaqadaas saa u qabsoontana ilaahay ka sokow sababteeda lahaa.
Dhammaan guryihii calaamadiseen waa burburiseen soomaa?
Guryihii aan calaamadinay 80% waa dhammaynay, 20% baa noo dhiman, 20%kana 2 beri soo socda baan dhammaynayna.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa duqa degmada Qardho Cabdiqaadir Saciid Cabdiraxmaan oo u warramayey wariyahayaga Faadume Yaasiin Jaama. rugta ganacsiga ee Somaliland ayaa ka hadashay xiriir ganacsi oo ka dhexeeya ganacsatada Somaliland iyo Turkiga, iyagoo tilmaamay in sanadkii hore lacag ku dhow $140 million ay suuqyada ganacsiga ee Turkiga wax kaga soo iibsadeen. Waa sida uu sheegay Jamaal Caydiid oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Rugta ganacsiga ee Somaliland ayaa soo abaabushay munaasibada casha sharaf iyo afur isugu jirta oo xalay ku maamustay mas-uuliyiinta qunsuliyadda uu dalka Turkiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ee Somaliland. Guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland Jamaal Caydiid ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xiriirka ganacsi ee ganacsatada Somaliland ay la leeyihiin dalka Turkiga.
Halkan waxaa fadhiya ganacsatadii raggii ugu mudnaa inaan la soo kulanno oo aan wuxuu ahaa aynu isbaranana idinko maanta dalka cusub aan ku faraxsannahay. Runtii ganacsiga Turkiga xoog baan ugu xidhannahay, haddii aanay ka koobaad ahayna waa ka labaad dalkan wax ka soo dhoofino. Waxaanu gateway u nahay, albaab u nahay 120 million oo bilaabada oo Ethiopia waanu fiirgarayno. Runtii ganacsigeenuna mar walba marka dambeysa uu sii kordhayay, laakiin muddooyinkii dambe kolley xafiiskeega jamarku waxau la xidhiidhaa xafiiskiina. Waxaanaanu ganacsatada Turkiga wax ka soo iibsanaysa ama u tegaysa alaabtana waanu warqadahan usoo qornaa, aanu caddaynayno inuu yahay ninkaasi nin jambarka ka tirsan, fiisihiisa la siiyo, la howlyareeyo. Ganacsigana xafiiska ka mas-uula oo u qoro warqada ciidan ganacsi ka shaqalahayna maan hab ganacsi u socon ma siin.
Guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland Jamaal Caydiid waxa uu istul taagay dhaqaalaha ama lacagta ay ganacsatada Somaliland sanadkii wax kaga soo iibsato waddanka Turkiga, isagoo sheegay in sanadihii ugu dambeeyey oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay islamarkaana ay jireen duruufo dhaqan dhaqaale oo ganacsatada Somalilandna u sii dheeraa arrimaha caalamiga ah, haddana ay tusaale u soo qaadan karaan sanadkii ugu dambeeyey 2023 dhaqaalihii ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga.
2023 January ilaa December waxaanu Turkiga ka keenay 19,909 container. sanadkaasoo weliba sanad murano siyaasadeed iyo dagaalo dalka ka jireen oo sanadkii ugu horeeyay. Lacagta aanu wax kaga soo iibsanay markaa Turkiga sanadkan wuxuu dhan tahay 190 million 786,500 oo iska 140 million oo dhaxyar, laakiin xogtani waa xogta kastamada iyo wasaaradda maaliyadda ay ururiso. Marka waxaanu rajaynaynaa in wada shaqaynta iyo cilaaqaadku sidaa ka sii wanaagsanaad. Lacagta aan idiin sheegay kuma jirto caafimaadka loogu tago oo iyaduna runtii aad iyo aad fara badan iyo waxbarashada kumaan darin. Halkan diyaaradaha kaargooga iyo baraakiibta waaweyn ee bulkiga in kontainerada hayn
guddoomiyaha rugta ganacsiga ayaa sheegay in Somaliland ganacsateedu ay fursad u haystaan waxyaabo fara badan oo khayraadka dabiiciga ah oo Somaliland ay haysato fursado looga samayn karo ganacsigooda iyo dhoofintoodaba suuqyada Turkiga.
waxaanu kaloo rajaynaynaa intaan idinka qaadano haddii daal inta leeg naga qaada in la kalaba naga qaataan. Waanu haynaa xoolo, waanu haynaa ragihii saamihii, waanu haynaa waxaanu haynaa wax kalluumadii, baanu haynaa wax wax badan baanu qari kanahay, beeyihii baanu haynaa wax badan, aanu export garan kanaanu haynaa. Haddana basrool kale waanu leenahay iyo macdinta. Waxaan rajaynaynaa in ganacsiga iyo wada shaqaynteen ay sidaa kasii wanaagsanaato. Marka runtii waxaan isu leenahay marka loo eego Afrika wax iibka turkiga wax laga soo iibsaday inaanu ku dhowdhownahay amaka saddexaad amaka afraadahay. Soomaaliland dal kooban ha ahaato, laakiin waa dad baamishirka aad u yaqaano furfuran oo ilaa dalka mala cilaaqaadka turkiguna dee ilaa cismaaniyadiibu ka bilaabmay ilaa maalinka maanta aho shirar badan baanu ka qayb galay oo caruwey waaweyna turkiga.
Qusulka cusub ee dowladda turkiga u fadhiya magaalada Hargeysa Mr. Lafit Yezrid oo bedelaya qunsulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada Soomaaliland, gaar ahaan rugta ganacsigu munaasabadan soo dhaweynta ah ee loo sameeyey. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Isla wararka Turkiga ayaynu dhegeystayaala weli ku guda jirnaaye. Doorashadii dowladda hoose ee waddanka Turkiga ka dhacday axaddii ayaa xisbiga ugu weyna mucaaridku ay soo hooyeen guulihii ugu weynaa, iyagoo dib ugu guuleystay magaalooyinka waaweyna sida adag loogu tartamayey, gobollo cusubna kala weeraray xisbiga talada haya AKP. Doorashadan ayaa noqotay dhirbaaxadii ugu darnayd ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ka badan uu la kulmo xisbiga madaxweyne Erdogan ee AKP, kaasoo dalkaasi siyaasadiisa soo hogaaminaya ilaa iyo sanadkii 2002. Haddaba natiijadaasi maxay ka dhigan tahay uga dhigan tahay Turkiga? Waxa warbixintan inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Doorashadii dowladda hoose ee xaddii ka dhacday dalka Turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu ka soo hooyay guulo aad u waaweyn, isagoo dib ugu guuleystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee Istanbul iyo Ankara, taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Xisbiga AKP ayaa waxa uu u ololeynayay inuu dib ugu guuleysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sanadkii hore mar saddexaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Erdogan. Xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa ku guuleystay 36 ka mid ah 180 gobol ee dalkaasi, sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Anadolu. Haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga AKP oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo wax ku bartay dalka Turkiga, deganna magaalada Istanbul.
Tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aadka hoos u dhacday ee saameysay dhammaan dadkii Turkida, shaqaalaha iyo dadkii retirementka howlgab ahaa iyo dadkii aan shaqaynaynba. Run ahaantii taas waxay dhalisay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 2023 madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kama dhibcaan, waxba iska bedel waayeen xagga nolosha. Run ahaantii sii qaliyood. Midda labaad, waxaan odhan karnaa xisbigan Akbarta wuxuu ahaa xisbi run ahaantii markii hore doorashooyinkii hore ee xulufaysi iyo gaashaanbuur kula jira xisbiya kale oo daladmida ay kula tartamayeen, taasoo awood badan siinaysay xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan. Laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaara ay u galayaan, taasna waxay lumisay in ay hesho Akbart ay helaan aqlabiyadii markii hore heli jireen. Maanta waxaa koosbay xisbiya badan oo gaar isku soo sharaxay, iyagna si gaara wax u helay. Sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyar ah oo markii ugu horreysay codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan Akbart Erdogan hogaaminayo, madaxweyne Erdogan uu talada dalka hayay dhashay, oo run ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codeysteen madaxweynaha oo intaas sano joogay. Oo run ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintan ay u arkaan inay isbeddel dhaco oo xisbiga wajiyo cusub la arko si loola jaan qaado dimuqraadiyadda caalamka, taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa. Sidoo kale xisbigii la guusay JHP ee hadda ku guuleystay sanadkan maayarnimada 36 magaalo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaadalba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 1.67 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku dhaqan xeryaha dhadhaab walaaca ka muujinaya dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha oo ku soo badanaya gudaha xeryaha qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka tirsan haweenka qaxootiga ah oo ka hadlaya culashada ay kala kulmaan shaqooyinka muruqmaalka ah oo ay ku maareeyaan culasha caruurtooda kama marno xubintii shaqhsiga uu toddobaadkan marti ku yahay aadam cali ibraahim oo maamulo ka ah iskuul wax lagu bara dadka waaweyn oo ku yaala xerada xagar dheera barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed isticmaalka waxyaabaha maanka duuriya ayaa dhibaato badan ku haya bulshada soomaalida gaar ahaan dhallinyarada oo u nugul ku dhex milanka muqaadaraadka oo ka kooban waxyaabo kala duwan xeryaha qaxootiga oo madal u ah jiilal ku garaasaday nolol adag iyo deganaansho la-aan dhaqaale ayaa xilligan martigelinaya xaalad mustaqbalkooda saameyn karta kadib markii xeryaha ku soo bateen dhalanta isticmaasha maandooriyaha taasoo walaac xooggan ku abuurtay bulshada qaxootiga ah cabdirashiid maxamuud cali wuxuu ka mid yahay waalidiinta wakhtiga dheer ku noolaa xeryaha wuxuu ka warramayaa heerka uu gaarsiisan yahay isticmaalka maandooriyaha
haddii aan kaga warramo mataqaanaa barnaamijka xagga qaxootiga xaaladihiisa xagga waxbarashada iyo awlaadda dhibaatooyin cusub oo na awla arki jirin ayaa aad noogu soo kordhay cabdisalaan ou 30 sano ayaan horta xeryahan qaxootiga aniga joogaa 11 toddobaad ayaan ku dhalay hase ahaatee dhaqamo cusub oo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray ayaa hadda xeryaha qaxootiga ku soo biiray waxaa ka mid ah daraagiska daraagiskaas oo halis ah sharoobadii la cabayey tii oo cirbadii la isku dirayey xashiishkii ayuu daraagis oo dhan yaa xeryaha qaxootiga ku idil oo ilmihii mataqaanaa ee aad u saameeyey tan kale waxaad arkaysaa mataqaanaa ilmihii iskuulka loo diray iyo macalinkii 4-6 saac madax iskula jiraan 4-6 saac cunugii waaba maqan joogaba ilan cunugii adiga mugta saaka waad u labistay yunifom baad gaday bugaag baad gaday qalimaan baad gaday iskuulka u dirtay waxbarasho kale oo gooni ahba dhinac oga socotaba cunugii waaba diran yahay waa ku dhaafsan yahayba macalimiintii iyo ilmihii way isku hor yimaadeen sisaayda cabdisalaanow iyo waalidiintiiba bay dhibaatadaas qaxootiga aad ugu jirtaa
waa tahay cabdirashiid ka waalidi ahaan bal ka waran culayska iyo arrintaas idinku dhalaysay
hadda loodkii ugu horreeyey ee xerada qaxootiga dhagaxley ka soo baxay istandaeydkii waagii mataqaanaa wixii ka horreeyey istandaeydka waxay ahaayeen dadka foonfoo akhrisay way ka aqoon badnaayeen hadda waxaad arkaysaa nin foonfoo ah oo mataqaanaa xataa hal xisaaba ku dhufa iyo ka jar aan garanayn waxaasna waxaa yeelaya waa daraagiska ku soo biiray xeryaha qaxootiga ee ku soo badanaya yaa cabdisalaanoo yeelaya walaaca aan ka qabna saa'id aad baan dhibaatada u qabnaa aad baan dhibaatada uga walalusannahay waxaanu codsanaynaa ganacsatada ka shaqaysata mataqaanaa khaas ahaan farmashiyaasha sababtoo tahay dhakhtarun baa lagu yaqaanaa cirbad la isduro dhakhtarun baa laga soo qaadaa horta marka waxaan ka codsanaynaa dadka farmashiyaasha leh fadlan inay ilaahay ka cabsadaan ilmaha wax baranaya mataqaanaa sababtoo tahay haddayna mataqaanaa iga cirbadda ayna soo ebin ilmihi horta meel iska duraan maba helayaanba lamburwan farmashiyaasha waxaan ka codsanaynaa inay cirbadaha diyaasta iyo sharoobooyinka iyo kaniinka siiga iyo kaniinka gudguduudka la dhahayo waxaas dhan farmashiyaasha ayay ka soo baxaan mataqaana ka codsanaynaa inay ilaahay ka cabsadaan oo barnaamijyaha naga joojiyaan mas-uuliyad baa ka saaran ilmahoodii baa ku jira haddii mataqaanaa kan maanta ay ka gadaan oy sharoobadii ka gadaan oy cirbadii ka gadaan oy kaniinkii siiga ka gadaan oy gudguduudkii ka gadaan khasab kooday ayay saamaynaysaa waxaa shaqaysata unbuu nin walba cunayaa marka fadlan waxaan ka codsanaynaa farmashiyaasha in mataqaanaa ay ka dadaalaan ummadda u naxariistaan dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa ay u kuurgalaan oo baaritaan xoog leh sameeyaan sababtoo da dowladdan iyaga magan loo yahay qaxootiga mataqaana iyaga mataqaana dushooda saaran yahay iyaga amnigooda sugaya halis baa soo gashay ku codsanaynaa inay amniga number one waa daroogada inay mataqaana farmaashayaasha la xisaabtamaan dadka daroogada iibinaya la xisaabtamaan dadka ilmaha wax ka iibinaya la xisaabtamaan dabagal ay sameeyaan dowladdan ku codsanaynaa dadka farmaashayaashana ilaahay ka cabsadaan ha ka daayaan ilmaha yararka ay ka iibinayaan waxa daraagiska ay ka iibinayaan intaas ayaan ka codsanaynaa
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdirashiid maxamuud cali oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhalinyaradan isticmaasha waxyaabaha maanka dooriya ayaa sifo aan tixraac lahayn u isticmaasha daawooyin aan loo qorin hab caafimaad taas oo dhibaato badan u horseedi karta sida uu sheegayo xirfadle caafimaad oo si madax bannaan uga shaqaysta gudaha xeryaha
daawooyinka waxaa ka mid ah sidii diasbomka sidii amitriptaliinka sidaa koodhiinta oo anaga aan ugu talagalnay caruurta oo koofinka ah oo qunfacayana ugu talagalnay balse hadda maanta saas looma isticmaalo waxay u isticmaalaan dharaakis ahaan xitaa 300-400 la gada jiray haddii kushin lacag la gadaa taasna waxaa sababta yacni muqaadaraadka ay isticmaalaan dhalinyarada maanta inta u badan marka caafimaad ahaantooda uma fiicna amitriptaliinka iyo diasbomka waxaan ugu talagalnay dadka dhiikarka qabo inaa uu daaweyno markii qofka uu dhiikarku ku kacsan yahay 24 hours waa inaa hal xab uan ka siinaa marka maanta waxaa loo isticmaalaya dharaakis calaa qofkiyaa laga yaaba inuu kaa qaato 100 xabo ama in ka badan marka saas darteed waan iska joojina caafimaad ahaanteena anaga waan iska joojina dowladkeena hataa kuma faraxsana arintaa saas darteed darogistaas dadka dhalinyarada oo daroog ahaan u isticmaalayna aan ugu joojina marka maanta bulshada laakiin waxay ka caawanaysaa inta badan muqaadaraadta inay iska dayaan marka saas darteed waan iska joojina caafimaad ahaanteena anaga waan iska joojina dowladkeena hataa kuma faraxsana arintaa saas darteed darogistaas dadka dhalinyarada oo daroog ahaan u isticmaalayna aan ugu joojina dhib badan ayaan kala kulanay oo ka mid ah dowladda Kenya qaasatan amnigeena dowladda Kenya ayaa haysa dowladda Kenya waa nagu soo booqdaan xurunteena waana inta badan wayna baaraan iyadoo la raadinayo daawooyinkan qaasatan oo taagidka ah oo sidii diasbomka iyo amitriptaliinka oo dhalinyarada ay isticmaalaan maanta
inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah ururada dhalinyarada iyo culimada oo lagula diraraya muqaadaraadka haddana waxaa bulshada qaar ay sheegayaan in isticmaalka muqaadaraadka dhalinyarada uu sababay in ay ku dhiiradaan falal lidku ah amniga bulshada
magacay waa siyaad calaygalow walaal horta allah ku barakeeyey meeshan waxaa ka dhacay maandooriha zaa'id u batay ayaal koolkoolo cabo kuwa manaha ay xashiis gato irbad la sdoro oo manaha laisu bararsiiyo waxyaalo badan aan la fahmayn ba manaha ayaa waddanka soo kordhay wixii igaa markii ay waddanka ii qabsadeen cayaalkii ay isqaasiyeen waalidiintii ilmaha dhalee walaac badan baa u imaaday kuwa iskuulka ka baxa kuwa dugsiga ka baxa kuwa banaanaha taagan marka insha allahu waxyaalo badan oo aan la barneen ba ayaa soo kordhaday sanadkan cusub intaan joognaba aad baa dareen weyn baana galay arigii baa xarooyinka lagala baxaya waxyaalo badan oo aan lagu barneen waddanka ayaa kusoo kordhay abdusalaano marka insha allahu walaac badan baa nahayba cabdisalaano wuu badan yahay waxyaalaha maandooriyaha dhan walba haddii loo fiiriyo nambar koo wuxuu ka bilowdaa bahalka qaadka nambarka labaad waa koolokoolo cayaalka ee cabaano meelaha laga soo cabo waxaa kaloo jira batri kaloo la sameeyo xashiishko waxyaalo badan oo kaniinka la cuno waxyaalo badanoo dadku waxaa jira midabkiisa bedelo oo dhaqanka ka bedela aad baa u xumaatay harada nin badan waxaa iska arkay saddex beri afar beri oo jiifo inta lagaayo iim kule oo aad oo aan dhaqaaqaynayna geed ah qoraa garanayna roob garanayna ayaa la banaan ayaa la geeli
waa tahay ka bulsho ahaan arintan inaad ka hortagtaan ma isku daydeen oo aad bulshada ka wacyigelisaan
haa cabdisalaano waan isku daynay culimada maalin walba masaajida ka hadasha marmar banaanka ay baxdaa haddii hasii ahaatee harada waa haro qahootiye lin walba macnaha fartuu yaqaan ayuu la imaaday waxaa lagu leeyahay haddana igu mashquulin culimadii codigii codkeeda wuu daalay qarashkuu ka daalay wax walba kaba ernajig ka dhamaaday wax la qabanaya malaa allah ku barakeeyo waxaa badanaysa tuugada haddana harada waa warna haysataa hadda waxaad arki ninkii neef ariga qabay arig inta la qalahay oo harada korkee lagu qalo aan lama qalin laga qaadanay farsamada lagu yeelan lama garanay ma casri cusub baa la keenay ma dadkiiba seer lagu aqrinaya ma dadkiiba maandooriya kale miyaa lagu shibay neef ari adee korkaa lagu qalay oo cabaadayn hadda aranay adduniya zaman baa la joogaa waxaa ka mid a maandooriyaha ninka kaninku cunay riyahan ugu siya marka dhibkaas manaha heerkaas meeshay gaartay cabdisalaano xarihii waxaad aragtaa hal balog aniaad deganaa balog aan deganaa kelin baa lahaa waan deganahay gudoomin waan ka ahay baloogeyga waxa ka dhacday 13 neef ariga lagala baxay hal neef oo la qabtayna malaha neefka meesha durka laguma qalo waxa lagu qalay harada gudaha lagu qalay guriga laga qalay hadda waxa dhacday baryahan naagihii inay neef neefka ay qabteen guriga ay geliyaan arigana dadkana banaanka la seexiyo ciyaalka banaanka la seexiyo marka xeerkaasan taaganaya waa leeban yahay marka waxaana keenay maandooriyaha maanaha wato waxaa keenay maandooriyaha fara badan baa keeni
waa tahay raashinka yaraanayo gaajada xerada ka jirto arrimahani qayb ka tahay shaqa la-aanta iyo cunyarida xerada ka jirto
ha dadka hadduu maanaha saak inuu gaajado waxa qaban garan gooyo amba maanaha afurkuusa garan waayo amba maanaha uu garan waayo maanta aradba uga yar garan waayo musumaalo ka shaqey uu garan waayo nafta waa abliis baa maanaha shaydaan baa saaxib leh waa inay nin kala dhacdo maanaha shaydaanka u sheekeen marka gaajadana zaa-id baa maanaha ay u socotaa babajakoola baa la yeeray kaararka baa la yeeray qootu cusub fara badan baa imaaday wixii dhan marka cuntii baa iska yaraatay shaqana malaha marka haddii shaqadina ay yaraatay WFP raashin ka yaraysay bulshadana ay badatay wax walbay ka soo baxaan waxaan kale ku dari lahaa hay-adaha WFP iyo UNHCR iyo macnaha dowladda Kenya inay waddanka sidii laga caawin lahaa dadka raashinka loo kordhiyo babajakoolada la kordhiyo raashinkana sidii hore ugu soo celiyo intaas u sheegi lahaa amar shaqa abuur kale la sameeyo ganacsi loo sameeyo oo loo sameeyo macnaha waxyaala badan ay ku mashquulaan marka intaa insha allahu haddii lagu dar dad badan baa macnaha ayaa hakan lahaa
aad buu umahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa siyaad caligallow oo ka mid ah odayaasha xeryaha qaxootiga oo noogu waramay isla xeryaha dhadhaab waxaan ku soo maqan warbixino kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imanka aadinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab iyo gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay aadan cali ibraahin maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagardheer oo aan ka waraystay baahida keentay iskuulkan oo ay xerada ka hirgeliyeen dhallinyaradu iyo horumarada dhinaca waxbarashada ah ee ay ilaa hadda gaareen waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan haweenka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culeysyo ay kala kulmayaan shaqooyin muruqmaal ah oo ay ku maareeyaan nolosha carruurtooda oo ay korintooda ku kaliyaysteen haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo waayadii dambe ku tallaabsanayay barnaamijyo iskutashi bulsho ah ayaa xerada xagardheer ka hirgeliyey iskuul wax lagu baro dadka waaweyn ee aan iyagu nasiibka u yeelan inay yaraantii wax ku bartaan maamulaha iskuulka aadan cali ibraahin oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku hindiseen inay iskuul noocana xerada ka hirgeliyaan
horta mashruucan waxaa soo hindisay wiil dhallinyaro ah oo xaradan xagardheera ka dhoofay oo ingiriiska u dhoofay kabacdi wuxuu go'aansaday in baahidii dadkan uu kusoo dhex koray ee waqti badan uu ku dhex jiray inuu ka jawaabo waxa uu soo baxay marka waxa ugu horreya inay tahay xagga cilmiga dadka inaan laga dhisa iyo aqoonta marka aqoontii markuu soo dhex galay ayaa wuxuu soo qaatay labada mashruuc oo la kala dhaha horta hay-adda magaceedu waa helb dhadhaab dib aan ugu yara laabta waa caafimaadka iyo waxbarashada iyo magaranaysaa dhaqaalaha ayaa aad iyo aad iyo nabadgelyada ayaa xoogga saartaa labada mashruuc ugu soo horreeya marka xagga waxbarashada wuxuu ka qaatay dadka waaweyn iyo dhallinyarada in la siiyo kolojoyin free ah tii kolojoyinka dhallinyarada marka kabacdi tan markuu qaatay saddexdii xare ayuu sii fiiriyey maadaama xaradan uu kusoo koray oo waqti badan uu dhex joogo aqoon u lahay tan maadaama dadkeeda baahida uu ka warqabo tan ayuu xoogga saaray marka taasaa marka waxay sababtay aqoontii uu lahaa iyo baahida ka jirta markuu arkay iyo xaradan iskuulli kale aysan ka jirin oo dadka weyn wax lagu bara inuu iskuulka iida hirgeliyo tii ayaa ku qasabtay maxaa yeelay cilmiga sidiisaba yaraan iyo weyn waa loowada baahan yahay dadkii yaraa waxaa loo helay iskuulle secondary iyo primary kulli way haystaan laakiin hooyooyinkii oo ubadkan dhaleen waxbaranaya qaab ay ku kontrolaan ما لقى فكرين ما دام إنك كل يوم كفكر أو نقد أسرع مركتي أيه لوجو جلستي وجيت سكول كانوا حياة هواية إنه وحنا آخر سو وحنا أي قرطو جهل أي كبح هذا سأي ورقة بتاع حياته ذي نورشة ذي جنع سجى ذي عرورة ذي حبر الشدة تاسع مركو سبب نقطة
قرما يا بلابي مركا ميقف يا الله تكقلين شبي إم سأي سهاد نقطة
سكول كان وحاله بلاب لا وكون يو لواتن يكود ينصاب بلاوني مدة سد حسن أيه لوك تلاقي سد حدا إنسان هاد أو صعد وحكا قلين جيبي صدنا إيشان قف أفرق إلى صدن أو صدن يكو الدمرة مرك الحمد لله حدا وحادقت إلى اللحدن كلا يادقتا ولين وحبر الشيد ويسعة دوان قلنتي ويسعة ولي بعلي سيبادنا أنا هيستاد قلاسي أبن ويردتك آذي وبهين وحبر الشيد نوعان وكلا ومسافة بكوير لكن حرد ويوين تاي لابقي بدقنت قدود إبعادوين حدا حرد وحيكوتا لا بعادوين ولي بقاس تنسكشن قاس يكون أحتالا حقا ديرن واللحي طبان سكشن لحي طبان كي سكشن لن مسوود الجاري كران لكن ساجرت هاتي dad badan oo masaafo aad ay dhaar ilaa 3 km ka badan ka imaada 4 km ayaa ka imaadaan wax barashana u imaada
hadda maxaa horta bartaan oo hadda maadooyinka bartaan oo meeqa maado
alxamdulillaah 3 maad ayaan barnaa laba oo ma garaneysa hay'ad ay leedahay iyo hal dadka ay doorteen waxaan barnaa maadada ingiriiska ayaan barnaa luqada qoraalkeeda iyo akhriskeeda waxaan kaloo barnaa xisaabta ka shaqeynteeda iyo barashadood ilaa iyo glass shanad ilaa lixad inta hooseysa waxa kale ku darsadeen ay rabitaankooda markaan qiimeeyay maadi oo diini ah oo waxay bartaan kitaabaha fiqiga ay ku darsadeen marka alxamdulillaah higsigaana waa in aan helno hooyo oo helba dadab program kan ka soo baxday oo ma garanaysaa dugsi dhaxa bogti dugsi sara bogti marka hadda waxaan bognay qaybti koowaad qaar ah bogeen advance aad u raadineyna advance kaas markay bogaan ka bacdeena waxaan rabnaa in ka duwan gelina CBC program kan oo Kenya ay ka qayb qaataan galaas kale had imtixaankiisa u fariistaan hor ay u sii socdaan ilaa dugsi sarsa ay ku galaan
dadka hadda qalin jabiyay maha u korday ilmi ahaan iyo nolol ahaanba
alxamdulillaah hooyo kasta maanta buugeeda qalankeeda qaadatay qudarteeda way qoran kartaa riboodkeeda way akhrisin kartaa cunug iida ay dhasho wuxuu soo qoray been iyo run waxay tahay way garneysa marka taas ay alxamdulillaah in maanta taleefoonka qafii soo bixay dhayno ayda ay soo baxsan karto ayda ay qoran karto waxay doonto waxa ay xisaabsan karto xur ay tahay gacanteeda ay ku dhirgeysa muhiimada maanta waa la heli karaa
maxaa idin qorsheysan xiliyada soo socda waxa sheegtay in jiraan dad badan oo u baahan laakiin galaasida aan idin saamayn ma ku tala jirtaan inaad kordhisaan galaasiyada iyo macallimiinta intaba
ha aad iyo aad hadda waxaan leenahay galgal oo hay'adaha anaga noo wada socda ayaa jira insha Allah hadii boos weyn aan helno waxaan rabnaa in mashruuci fara badan aan ku darno xataa hooyooyinkan oo had iskuulka noo bogeen qaar waxa jira aqoon leh alxamdulillaah oo si dharka loo kariyo hawlo badan garanayaan waxa u raadinaynaa in dharka iskoodi lagu taageero si ayagana dadka ay macallin ugu sii noqdaan oo tusaale fiican ay ugu noqdaan waxa kale oo rajaynaynaa in loo helo saldhig weyn oo magaranaysa dadkaas wax lagu baro oo qolal badan looga dhiso hadda nafteed qolal waan helinaa laakiin wali saldhig fara badan oo kala duwan u raadinaynaa xaradan waxaan ka rabnaa boosas badan inaan ka degno si dadkaas baahidooda aan u daboolno
muhiimada ay leedahay qof weyn wax la baro intee leegto
dadka sidiisaba waa dhowr dabaqadood waa dabaqad hoos iyo dabaqad kor macnaheedu waxa qof weyn qof yar haduu qofka yaraantiisi aqoonta uu gabe weynaanta in la wax la baro waa aad iyo aad wax muhiim ah maxaa yeelay jahliga ama aqoon la'aanta sideedaba waa gudcur dam ah laakiin qofka ama weynaan wax ku baraa ama yaraan wax ku baraa hadii wax la baro mugdigaas laga saarayaa marka maadaama mugdi uu ka baxay qofka weyn hadii muhiim ay u tahay mugdiga laga saaraa in lagu fiirsado ma mugdiga marka maadaama yaraantiisa nasiib uu san u yeelana waa weynaanta in laga kaabo wax barashada taas aad iyo aad muhiim waxaan garanayaa dad weynaan wax ku bartaan oo ilaa 60 sano amal wax barasho ku bilaabeen alxamdulillaah maanta aqoonta ay leeyihiin marka arta adyaabas jaamiciin noqdeen xataa markaan dib u raacnay diinta islaamka dadka waa weynaa ee aqoonta wax ku barto waxa kamid asxaabta 80 sano qaar ay ku bilaabeen diinta ay ku islaameen markii dambe hadithyada quraan ilaa hadda cadad ma la xisaabo kar alxamdulillaah taas marka waxa tusaalano ah dardaarna wajir oo nabigeena ka sugnada oo lahayo qofka markuu dhasho oo ku jiifa magarnaysa dharabta hooyadii ilaa iyo iilka uu ka saaxday inta u dhaxays inuu wax baran karo wax barashada ay furuntahay marka dadkan waa dad noocaas kamid ah hadii waxay ku jiraan noloshaas marxalada mid kamid umay ku nool yihiin marka marnaba qadka laga ma saari karo waa aad iyo aad wali waxa muhiimsan hooyada markii wax la baro way ka qaalisan tahay markii oo magarnaysa hooyo wax barasho la'aan ee ilmaha ay gacanta ku haysa
wax wacyi gelin ku saabsan wax la baran karo oo dadka wax la bari karo ma sameeyeen
ha alxamdulillaah waa sameeyna dad weyn wax baran karaan dad badan oo ka warqab way jiraan xarada hadda xagar dheer tusaalahan waxaa la heli jiray dhowr jeer ka dhacday in la helo hooyo iyo wiilkeed iyo aabiyo secondary isla bogaano jaamacad isla aadeen ayaa laga helay xaradan marka dadka ilaa hadda taas waxay gelin kugu filan waxa kale kugu filan in la helo dad aad dhalatay 35 qof oo kala hadda anaga sanadka aan bognay oo media la geliyay markii qalin jibnaayeen oo adeecadaha ay maadeen oo wariyaal badan oo kala duwan ay qaateen reportidi oo ay qaybiyeen taayada tusaale ku tamarko inuu qof weyn wax la bari kara waxna uu baran kara wacyi gelin loo sameyn kara taasa kamid ah
kaasi waxa uu ahaa Aadan Cali Ibrahim maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan in badan oo ka tirsan haweenka xiriyaha dhadhaab ayaa dhexda u xirtay korinta carruurtooda oo qaarkood ay keligood ku noqdeen maaraynta noloshooda halka qaar kalena ay raggooda kala qayb qaataan mas-uuliyadda qoyska haweenka keligood ku ah korinta carruurtooda ayaa culaysyo kala kulmaya nolosha adag ee xiriyaha qaxootiga sida ay sheegayso Xaliima Faarax Jaamac oo xiriyaha dhadhaab ku korsata carruur ee aabahood kala tageen
ooyo waxaa haysta 7 ciyaala 3 gabdhood iyo 4 wiil waxaa koriyay ilaahay kasoo waaniga waxaan dubaa jibsiga bajiyaha sisinta alaabtaas oo dhan baan dubaa ilmahaygana aan ku koriyaa gurigeyga hortiisana ku gada kaarkayga chocolateyda iyo wixii yarka ah meeshaas aan ka helo baan ku maareeyaa ilmahayga ilaahay kasoo waaniga korsaday wallahi hooyo waxaan dareemaa culays aad u weyn sababtoo ah ilmo yar yar oo isku nuuga oo marka wax kula koriya aadan lahayn oo ayaga aysan ku korsaneyn oo aabba kula koriya aad ahaynin way dhib badan tahay
Xaliima waxay sheegtay in hooyooyin badan oo jooga xiriyaha dhadhaab ay danta ku qasabtay inay qabtaan shaqooyin adag si ay u maareeyaan nolosha carruurtooda
hooyooyinka inta badan caanay gadayaan yaanyay gadayaan hilib bay gadayaan qudaarbiga wax walbaba waxay ku maareeyaan ilmahooda si ay berito u korin lahaayeen oo mustaqbal ay ugu dhisan lahaayeen sifa ay aabihi ku dayacay aysan marnaba u mutaysanin haddii waxbarasho tahay haddii dugsi tahay haddii iskoolta wax walbaba inay ku maareeyaan noloshooda
Saara Cabdulqaadir Nuur oo ka mid ah haweenka carruurta keligood ku korsada xiriyaha qaxootiga waxay qabtaa in badan oo ka mid ah ragga Soomaalida ay gabeen mas-uuliyadii ka saarnayd korinta carruurtooda
raga Soomaalida mas-uuliyadda magaca ay ka wataan ma ahan ma ogo intooda badan waxaa waa ilmaha way iska dhalaan markay naga dhalaan anaga nagu deeriyaan intaan u badan in yar oo kooban leey qoysaskooda ka warqabaan ma ahan shanta ciyaalka anaga korsado kale waa dareemi kartaa hooyo shan ciyaal ah lagu deeriyay xanuunkii marxaladaha ay mari karto hada suuqa yaanyo ku gadaa intaan yaanyada gadan ka horo caanahaasan ku maareen jiray marxalada aad bay u culseed taasay tahayna usoo dhawar adeega ilmahayga waan soo korsadeen
Saara waxay sheegtay in balwaddu tahay sababta koowaad oo aabayaal badan oo Soomaaliyeed dhaxal siisay inay dayacaan qoysaskoodii taasi oo hooyadii qoyska khasab uga dhigtay inay iyadu qoyska u xamaasho
Raga Soomaaliyeed ma wada xuma sidaan hore kugu soo sheegayba waxa jira waa balwad nimankan waxa saa u qaribaya ilmahooda ilaa u siinaya waa balwadaha ay leeyihiin ee maqaaxidaha ee meelaha ay fadhiisanayaan balwadaha sadeel ahaan lehen ee qarkoodna ay shaqaysanayaan waa hubaa 99% ee ilmahooda meel ka soo saarnaayeen dhibaatada jirta waxay tahay qaadkaas markuu meesha soo gala gabdhaha Soomaaliyeed waa la ilaawayaa ilmahoodii ayagii waa la satuurayaa
Maryan Cabdulqaadir Abuukar oo ka mid ah haweenka xiriyaha qaxootiga ayaa sheegtay in rag oo dhammi aanay wada lahayn dhaliisha ah gabista mas-uuliyadda qoyskooda waxaana ay talo u diraysaa ragga qaar ee dhaliisha u soo jiiday ragga kale iyo hooyooyinka dadaalaya
walaal runtii raggu isku mid maahan adeer waa kala yihiin kuwa shaqaysanaya ubadkooda iyo ilmahooda iyo maxay tahay kaafi haya dantooda waa jireen kuwa aan kaafiyan waa jireen oo meelaha iska taagtaagan oo muqayraho maxay tahay waxba qabsanayno waa bad way iska buuxaan waxaan fariin u dirayaa in Ilaahay soo hanuuniyo oo ubadkooda ay macnaa u shaqaystaan oo u isteegeen oo sida ragga shaqaysanaya ubadkooda iyo ilmahooda iyo maxay tahay dadkooda ugu fikiraya ayaguna ay ugu fikiraan u isteegeen hooyooyinka waxaan u dirayaa fariin ayaguna deesay u soo korsadeen ilmahooda inay hadana ugu sii dhawaaradeeyaan oo sidii cidda ugu fadhiyeen oo awl ay hadana ugu fadhiyaan oo Ilaahay iska baryaan iyo wixii kale wax siinahayo Ilaahay ugu soo dhiibayo
dhaliisha ku aadan in raggii qaarkood ay ka baaqsadeen gudashada mas-uuliyadii qoysaskooda waxaa ka mara kacaya Maxamed Cabdullaahi Cali oo in badan ka soo shaqeeyay xarumaha adeegyada dadweynaha ee xiriyaha dhadhaab
ragga hadda joogo mas-uuliyadooda way gabeen waxa uu daliilay anuu macallimaha soo maray ilmaha quraanka baro marna iskuul ugu daray ma garanaysaa igadaba uu director u noqday waxa wax ii keenayay waxa la dhilgareynayay waxaan wax wareesanayo waxa dishir aan wacday imaanayo hooyo ahayd marka hooyo way ku garab la cadahay ma garanaysaa in raggii ilmaha ka dhalay la garabsaagaan mas-uuliyadaasina way gabeen waxa ku dhililay marka istaalka tagto waxa arkaysaa hooyo ilma la fadhido ama la galeyso ama la daala dhicso raggii meel uu aadama garanaysaa inuu booqanayo ka faanaa islaanta meesha meel uu arkaa uu kaga faanaa hadda meeshan afar waarkaas waa meherada laga cabo shaah laga cabo salaadi si loo imaado labada saac baa maqribka laga dareeraa.
Dhegaystayaal, inta ayuuna ugu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaase aanan ka bixin, aan mar kale idinku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal, haatanna aan ku nasanno mid ka mid a qasiidooyinka naba ammaanka ah.
Your Rabbi Salih ala khayri al-wujud.
haddaan dhegaysal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa dii soo tabinayay anigu cabdisalaam salas iyo saaxiibka ee axmed deere. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafaynaa ramadaan mubaarak.